Tigeve te Krishlinges.
Një përshëndetje edhe nga motër Florinda Shkrepa. Ja përsëri së bashku me një mendim të shkurtër mbi kohën e ardhjes. Të presim me fe të plot ardhjën e shërbuesit ton, i cili dëshiron besimin ton. Jezusi do të vijë. Ardhja e Krishtit është pika qendrore e historisë. Në të shkuarën para se Krishti të mishrohej e të lindte prej Virgjës Mari e të vendoste banesën e tij në mes njerëzve, ai ishte kryesori që të gjithë e prisnin. Jezusi ishte qendra e dëshirës së njerëzve para lindjes së tij, por është edhe pas lindjes, mishrimit. Sepse ardhja e dytë e Krishtit në ditën e fundit të botës, sipas mësimit të dhënë prej tij dhe kishës, është ngjarja për të cilën njerëzit e çdo kohë e presin. Prandaj, të përgatitemi që të shkojmë me gëzim në takim me Krishtin. Ai dëshiron të shohë secilin prej nesh pranë tij, sepse të gjithë jemi të thirrur në shërbim. Por mos të harrojmë se ne duhet të përgjigjemi me veprat tona, të shtojmë në këtë kohë veprat e dashurisë, sepse dashuria i ndes zemrat tona në dashuri për Jezusin dhe për të afërmin.